Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Fostul premier Iurie Leanca ar putea fi anchetat împreună cu alții pentru neglijență în serviciu în furtul miliardului. De ce vor socialiștii o nouă înțelegere politică cu blocul acum? Rubrica săptămânală Cui îi e frică de NATO? De la Dan Alexe, despre rolul scutului antirachete din România, de la Deveselu. La început ascultați știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă privind elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Moldova, Alexandru Slusare, a cerut Procuraturii Generale și Ministerului de Interne să pornească urmărire penală pentru neglijență în serviciu pe numele fostului premier Iurie Leanca, fostului guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, fostului ministru al Economiei, Adrian Candu, și fostului ministru de Finanțe, Anatol Arapu. Potrivit Comisiei, cităm, promotorul principal al acordării garanțiilor de stat ar fi fost Adrian Candu, care era atunci ministru al Economiei. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Agenția rusă care monitorizează vremea a anunțat că a măsurat o creștere de până la 16 ore a nivelului radiațiilor în apropiere de Arhanghelsk, unde la șantierul naval de teste săptămâna trecută a avut loc o explozie soldată cu 5 morți. Potrivit Roshgidromet, explozia a provocat nu numai gaze toxice de la rachete, dar și un material radioactiv neidentificat. Astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat că, cităm, din păcate, accidente au loc și nu trebuie să uităm pe eroii care și-au pierdut viața în aceste accidente, dar nu a dat niciun fel de informație despre ce teste au avut loc în momentul exploziei. Experții americani avansează ideea că ar fi fost posibil ca la Severodvinsk să fi fost testată o rachetă nucleară despre care în urmă cu un an vorbea președintele Rusiei, Vladimir Putin, că ar fi fost în faza de dezvoltare. Congresmenul democrat american Steny Hoyer a cerut autorităților ruse să elibereze pe toți prizonierii politici, să înceteze să-i aresteze pe protestatarii pașnici și să permită candidaților opoziției să intre în competiția electorală fără a fi intimidați. Congresul american îi susține pe cei care în Rusia luptă pentru democrație și pentru un guvern fără corupți, a scris pe Twitter politicianul democrat american, ca urmare a violenței cu care autoritățile ruse răspund protestelor din Rusia de la fiecare sfârșit de săptămână. Protestatarii cer să li se permită candidaților opoziției să participe neîngrădit la alegerile locale din luna septembrie. Un nou protest este anunțat pentru această sâmbătă. Și poliția a intrat în forță în aeroportul internațional din Hong Kong în urmă cu câtva timp, unde protestatarii pro-democrație sunt baricadați. Forțele de ordine au folosit spray-uri cu piper pentru a avansa în aeroport, iar la aeroport au avut loc ciocniri între forțele de ordine și protestatari. Lidera din Hong Kong, Carrie Lam, a avertizat anterior protestatarii pro-democrație că s-a ajuns, cităm, la un punct periculos, de unde nu se va mai putea găsi cale de întoarcere, și a făcut un apel emoționant la calm, fără însă a accepta niciuna din revendicările protestatarilor. Protestele continuă de aproape 10 săptămâni. Autoritățile comuniste chineze caracterizează protestele drept, cităm, acțiuni teroriste și sprijină autoritățile locale. Secretarul general al ONU a făcut un apel la calm, iar misiunea Chinei comuniste la ONU susține că protestatarii au provocat pagube bunurilor publice.
Au fost știrile ore 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Așadar, cum ați auzit și la știri, o comisie parlamentară specială cere tragerea la răspundere pentru neglijență în serviciu a fostului premier Iurie Leanca și altor câțiva foști demnitari. Comisia a constatat că după ce guvernul condus atunci de Leanca a decis acordarea garanțiilor de stat pentru credite de urgență în valoare de aproape 10 miliarde de lei, cele trei bănci implicate în frauda bancară au sustras mari sume de bani din sistem, relatează Ala Ceapai.
În demersul adresat Procuraturii și Ministerului de Interne, Comisia de Anchetă constată că principalul promotor al acordării în 2014 a garanțiilor de stat pentru acoperirea găurii din băncile devalizate a fost Vlad Plahotniuc, cel care și-a atribuit pe atunci funcția de coordonator al Alianței de Guvernare. Ideea lui Plahotniuc ar fi fost sprijinită de liderul segmentului liberal-democrat din coaliție, Vlad Filat. În guvernul condus atunci de Iurie Leancă, ministrul economiei Adrian Candu a fost cel care insista pe acordarea din rezervele băncii naționale a creditelor de urgență celor trei bănci devalizate, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, suma totală ridicându-se la 9,5 miliarde de lei. Candu dădea asigurări că există filtre sigure la acordarea banilor din creditele de urgență și nu vor avea loc abuzuri. În realitate însă, creditele zise salvatoare au fost oferite băncilor fără a le pune sub administrare specială de stat, iar instituțiile bancare au reușit să sustragă sume colosale de bani din sistemul bancar, se spune în demersul Comisiei de Anchetă publicat de președintele acesteia, deputatul blocului acum Alexandru Slusar. În document se arată, cu referire la raportul Crol 2 ajuns în posesia Comisiei, că cele trei bănci devalizate și-au pus drept scop concentrarea tuturor resurselor financiare pentru a fi sustrase ulterior fără opreliști. Pe lângă depozite de la persoane fizice, cele trei bănci au sustras miliarde de lei în calitate de împrumuturi sau plasamente interbancare, inclusiv din bănci din exterior. Potrivit estimărilor experților de la Crol, în noiembrie 2014, companiilor grupului Shore le-au fost acordate împrumuturi în valoare totală de 1 miliard de dolari, în special de la BEM și Banca Socială. Concluzia Comisiei de Anchetă este că conducerea guvernului, dar și a băncii naționale, au acționat în acea perioadă, citesc, cel puțin cu neglijență crasă în serviciu, iar responsabilii s-ar face ex-premierul Iurie Leancă, fostul guvernator al Băncii Naționale Dorin Drăguțanu, fostul speaker Adrian Candu și ex-ministrul de finanțe Anatol Arapu. Anterior, Comisia de Anchetă a mai cerut cercetarea penală a lui Iurie Leancă și pentru, citesc, punerea în aplicare a procesului de deposidare a statului de pachetul de control la Banca de Economii. Iurie Leancă, Adrian Candu și Dorin Drăguțanu au fost audiați de Comisia de Anchetă. Leancă declara după audieri că această comisie are un singur obiectiv, citez, validarea acuzațiilor politice nefondate și denigratoare împotriva sa. Și Adrian Candu s-a arătat nemulțumit de activitatea comisiei condusă de Slusar, reproșându-i între altele lipsă de transparență, iar fostul guvernator BNM Dorin Drăguțanu a încercat în cadrul audierilor să placeze responsabilitatea pe alte instituții, afirmând că Banca Națională a făcut ce a putut pentru a gestiona criza, însă nu a avut instrumentele necesare. Deputații din legislatura precedentă au încercat de mai multe ori, dar fără succes, să ancheteze frauda bancară, audiind în repetate rânduri șefii de la Procuratură, CNA și BNM. Raportul final privind investigarea fraudei din sistemul bancar moldovenesc, intitulat Crol 2 după numele companiei care l-a realizat, a fost transmis încă anul trecut Procuraturii. Deocamdată s-a reușit recuperarea unor sume nesemnificative provenite din vânzarea activelor băncilor fraudate. Singurul demnitar condamnat în dosarul fraudei bancare este fostul premier Vlad Filat, iar procesul controversatului om de afaceri Ilan Șor, devenit între timp parlamentar, este tergiversat din vari motive. Creditele de urgență acordate băncilor devalizate au fost transformate ulterior în datorie de stat, care urmează a fi achitată timp de 25 de ani la o dobândă de 5%. Ministra Finanțelor, Natalia Gavrilița, a anunțat azi că pledează pentru eliminarea dobânzii pentru acoperirea găurii create de furtul miliardului. Citez, banii furați trebuie întorși de cei care au pus la cale și au profitat de pe urma acestui jaf. Aceasta e voința cetățenilor, iar faptul că povara furtului miliardului este pusă pe umerii lor reprezintă o nedreptate, a scris ministra Gavrilița pe pagina sa de Facebook. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna viitoare, Partidul Socialiștilor ar urma să adopte la o ședință republicană un proiect de acord politic cu blocul acum, cu care deja guvernează din luna iunie. Nimeni nu știe exact ce ar putea cuprinde acordul. Mulți se întreabă dacă are vreun rost, de vreme ce socialiștii și acum sunt parteneri de facto de la încheierea primei înțelegeri în 8 iunie. Valentina Ursu a discutat subiectul cu deputatul blocului acum, Oazu Nantoi.
Pentru că se discută mult acum despre nevoia semnării unui document care ar pune bazele guvernării în continuare a celor din PSRM și acum, să vă întreb pe dumneavoastră cum vedeți această, în primul rând, insistență a celor din PSRM, pentru că socialiștii, după ședința Comitetului Executiv Politic, recomandă deputaților să semneze un nou acord de colaborare cu blocul acum.
A apărut o insistență din partea PSRM.
Ei spun că acordul din 8 iunie a fost practic îndeplinit și că e nevoie de un alt document.
Al doilea moment. Eu vorbesc în calitate de deputat și nu reprezentant al blocului acum sau în numele blocului acum sau în numele fracțiunii PAS din care fac parte. În opinia mea, procesul de oligarhizare s-a dovedit a fi mult mai dificil decât nou ni se părea atunci în dimineața acea tumultoasă a zilei de 8 iunie. Este un proces care s-a dovedit a fi anevoios. Pe de o parte, în urma faptului că sistemul creat de Plahotniuc opune rezistență, pe de altă parte, că Plahotniuc a avut grijă ca unele structuri ale statului captiv să aibă un ambalaj juridic care să îngreuneze ingerințe din exterior, inclusiv în scopul nobil de epurare a sistemului, și totodată, spre deosebire, de exemplu, de Ucraina vecină, unde a fost adoptată legea lustrației, care prevede clar și univoc scopul cărei este epurarea structurilor de stat de persoanele care, prin activitățile sau inactivismul său, au contribuit la uzurparea puterii de către Ianucovici. Deci, spre deosebire de ucraineni, noi am mers pe calea evolutivă, în sensul celă că, a, în declarația cu privire la constatarea caracterului captiv al statului, a fost și momentul cu exprimarea votului din încredere politic din partea Parlamentului, dar s-a dovedit a fi că reprezentanții clanului mafiotic nu sunt foarte sensibili la exprimări ale votului politic din încredere. Și noi suntem impuși să căutăm mecanisme juridice în limita Constituției și a normelor statului de drept pentru ca să contribuim la procesul de epurare a structurilor de stat. Deci despre reforma justiției se vorbește de când există Republica Moldova, dar și acum noi suntem la faza de găsire limbii comune cu PSRM în ceea ce privește conceptul reformei justiției. Despre epurarea Procuraturii Generale, iarăși este prematur de vorbit. Deocamdată noi avem doar un procuror general interimar și rămân foarte multe întrebări cu privire la modul de desemnare. Eu nu am în vedere cadrul juridic, dar cum se va fi ales totuși acel procuror general care să fie în afara oricărui suspiciuni de partizanat politic și să activeze în baza legii și a Constituției și cum să epurăm acel sistem care timp de decenii, eu nu exagerez, a constituit un instrument docil al guvernărilor precedente, inclusiv începând pe timpul lui Vladimir Voronin. Prin urmare, declarațiile de azi ale Partidului Socialiștilor trebuie să ținem cont de ele și în cadrul unui dialog să vedem ce au în vedere colegii din coaliția provizorie care a fost constituită la 8 iunie. Deoarece una este să declare că iubești poporul, și cu totul altceva este să tai, să distrugi schemele mafiote moștenite din trecut și să asiguri ca business-ul să respire ușor și în baza legii și acele proiecte sociale la care se așteaptă alegătorii Moldovei să aibă o sursă viabilă în baza economiei naționale care să funcționeze în baza legii. Prin urmare, se vorbește nu prea mult, dar este lansat mesajul din partea Partidului Socialiștilor și rămâne de văzut ce au în vedere colegii, în special ținând cont de faptul că în urma consumării agendei de pe ordinea de zi a Parlamentului în cadrul sesiunii extraordinare convocate de doamna Zinaida Griceanu, probabil toată lumea totuși se va împrăștia în concedii până la recepția dedicate zilei de proclamare independenței Republicii Moldova.
Domnul Bătrânci așa spunea că insistăm pe semnarea de urgență a acordului politic între PSRM și blocul acum, unde trebuie să fie trasate cu maximă claritate obiectivele politice interne și externe pentru a exclude situații care expun unor riscuri majore întregul proces de guvernare. Au apărut anumite divergențe. Chiar la o anumită etapă, Igor Dodon se întreba câți deputați mai fac parte din majoritatea parlamentară din moment ce există opinii separate.
Să nu vă fie cu supărare, și în special mă refer la președintele Igor Dodon, dar pentru mine rămâne deschisă întrebarea ce ne facem cu rezoluțiile Congresului Extraordinar PSRM, care a fost convocat după ce dumnealui a fost ales președintele Moldovei și care a declarat rezilierea acordului de asociere cu UE. Poate dacă Partidul Socialist riguros respectă statutul și poate Partidul Socialist până în 27 august mai face un congres extraordinar rezoluțiile care va fi fixată, deci politica externă echilibrată și cu angajamentul de a nu rezilia cel puțin acordul de asociere cu UE.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
O parte a presei din România a lansat o campanie care pare menită să întoarcă opinia publică împotriva prezenței militare americane și NATO pe teritoriul României. E vorba în primul rând de scutul antirachetă de la Deveselu. Iar campania ostilă într-o parte a presei a coincis cu finalizarea vineri a actualizării tehnice a sistemului antibalistic instalat la Deveselu. Deveselu e o bază românească sub control românesc, parte a unui dispozitiv de interceptare mai larg, din care alte componente sunt instalate în Polonia. Textul acordului cu Statele Unite menționează angajamentul ferm al Statelor Unite de a apăra teritoriul României prin intermediul sistemului antirachetă, atât contra riscurilor reprezentate de proliferarea rachetelor balistice, cât și contra unui atac efectiv. România, fiind membru NATO încă din 2004, din vremea lui Iliescu, poate lua orice decizie strategică dorește în cadrul alianței. România e de altfel unul din membrii NATO care și-a reafirmat recent intenția de a respecta angajamentul comun de a ridica cheltuielile militare până la 2% din produsul intern brut. Pe baza de la Deveselu se află rachete interceptoare, iar nu balistice, cum a spus-o anul trecut, înainte de a se retracta ministrul apărării Mihai Fifor. E vorba de un dispozitiv care este chiar opusul unuia care ar lansa rachete balistice. Rachetele interceptoare de la Deveselu nu au capacități ofensive, ci sunt menite doar să contracareze tocmai rachetele balistice care ar fi trase asupra Europei. Sunt astfel rachete care apără România. Prezența lor pe baza militară de la Deveselu a iritat însă de la început Moscova. Ambasada Rusiei la București a publicat anul trecut un comunicat plin de amenințări la adresa României pe un ton neobișnuit și deloc diplomatic, care spunea: dacă ieri unele părți din teritoriul României nu știau ce înseamnă să fii sub bătaia focului, astăzi va trebui ca noi să întreprindem anumite acțiuni care să ne asigure securitatea, scria ambasada rusă pe pagina oficială. De fapt, era un citat dintr-o declarație făcută de Putin despre baza de la Deveselu în 2016. Moscova s-a opus de la început acestui proiect american, anunțând chiar în mod deschis că nu crede explicația amenințării iraniene și că proiectul e pur și simplu dirijat împotriva Rusiei. Încă din momentul alegerii lui Obama, președintele de atunci Medvedev a anunțat că Rusia va desfășura la rândul ei rachete nucleare în enclava rusă Kaliningrad, ceea ce a și făcut, și că va bruia sistemul electronic de interceptare a scutului balistic american. E limpede însă că bruierea poate avea loc și sub forma unor campanii în presă și răspândirii de zvonuri ostile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revista Presei Românești este prezentată ca de obicei de la București de Tania Radu.
Ziarul Adevărul informează despre comunicatul transmis pe Facebook de Mihai Popșoi, vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, care a anunțat că blocul acum e pregătit să semneze un nou acord de guvernare cu socialiștii, care să specifice clar prioritățile din perioada următoare. Precizarea a venit după ce Partidul Socialiștilor a apreciat că documentul semnat pe 8 iunie ar fi fost îndeplinit și ar fi și expirat. Blocul acum insistă asupra obiectivului crucial de reformare a justiției. O analiză preluată de contributors de pe site-ul IPN Moldova, semnată de Denis Cenușă, constată că, cităm, echilibrul de puteri în interiorul guvernării de la Chișinău trece printr-o fază de contestare, care deocamdată nu amenință supraviețuirea coaliției, ci doar o testează. Am încheiat citatul. În primele două luni, colaborarea între cele două părți a funcționat normal. În ultima vreme, însă, apetitul pentru reforme urgente al executivului Maia Sandu intră în conflict cu inițiative venite de la nivelul președinției sau din Parlament. Cităm din nou, guvernarea de la Chișinău se află în postura de pompier, iar lipsa de concentrare asupra problemelor esențiale poate afecta livrarea reformelor sau chiar poate destabiliza coaliția de guvernare. Din această perspectivă de urgență, premierul Sandu descurajează tentativele de a plasa accentele pe obiective greșite care provin din interiorul majorității parlamentare PSRM acum. Am încheiat citatul. Banca Națională a României a comunicat că la 1 iulie datoria externă a țării era cu peste 4 miliarde de euro mai mare decât la începutul anului. A depășit pentru prima oară în istorie pragul de 100 de miliarde de euro, mai mult decât valoarea întregului pământ arabil al României, 75 de miliarde, scrie Costel Crângan pe blogurile Adevărul. Pe cap de român, fie el nou născut sau centenar, datoria ar fi de 4.900 de euro. Pe cap de familie, și există 7,47 de milioane de gospodării, e vorba de 13.788 de euro, cităm, pentru a acoperi nepăsarea, incompetența, hoția și prostia tuturor politicienilor și tehnocraților, între ghilimele, care au stat la cârmă din 1989 încoace. Analistul spune că primele 6 luni din acest an au fost un dezastru bugetar. Datoria externă a crescut, conform datelor deținute de Banca Națională, cu 22,22 milioane de euro pe zi. Între timp, coaliția de guvernare se macină în conflicte ca nu cam perete. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a executat o operațiune de șantaj politic la vedere, care a eșuat în ridicol luni seara. Tăriceanu a dat un ultimatum Partidului Social-Democrat să reformeze guvernul după dorința ALDE cu cooptarea partidului lui Victor Ponta. Viorica Dăncilă a refuzat. Ce ar fi normal să facă ALDE în aceste condiții? Să iasă de la guvernare. Însă așa cum arată pe G4 Media Dan Tăpălagă, în momentul 2, acest partid dispare. Toți parlamentarii ar fugi la liberali, la socialdemocrați sau pe unde se mai poate. Ion Bogdan Lefter face o remarcă în articolul său din Reporter Global. Se discută la infinit despre prezidențiale și prezidențiabili, despre crimele de la Caracal, dar nimic, de pildă, despre mutarea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot de la Serviciul de Telecomunicații Speciale la Autoritatea Electorală Permanentă, o structură controlată de PSD. Parcă s-ar face pregătiri pentru manipularea rezultatelor. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Vasile Botnaru a pregătit un interviu cu regizorul Drago Șturea, al cărui film documentar de lung metraj Grădina Sovietică a fost selectat pentru Festivalul de Film de la Sarajevo, programat pentru 16-23 august.
Drago Șturea prezintă un film la Festivalul de la Sarajevo. Înțeleg că o selecție deja este o notă înaltă de apreciere.
Este o premieră. E o premieră mondială a filmului Grădina Sovietică, la care lucrez mai bine de 10 ani. În 25 de ediții a festivalului de la Sarajevo nu a fost niciodată prezent un film din Moldova. Deci noi participăm în competiții la categoria documentar și sunt 16 proiecte, 16 filme care vor concura pentru Inima de Aur al festivalului.
Cu cine vă bateți?
Chiar mă simt onorat să fiu printre toți cei care participă la festival. Sunt diverse țări, România, Serbia, Croația, Bosnia și alte țări. Criteriile de selecție nu au fost pe țările din care provin subiectele, ci subiectele în sine, istoriile care
sunt. Românii sunt în dificultate. Ei au propriul film și au participațiune la filmul dumitale. Am văzut CNC-ul românesc.
Trebuie să le mulțumesc colegilor din România care au susținut ultimii 3 ani intens filmul. Deci am aplicat și la concursul de susținere a producțiilor cinematografice în România, în București, și am obținut un punctaj, deci ne-am clasat și pentru finanțare din partea guvernului român. Anume acest subiect, care este un subiect autentic, este un subiect unic pentru Moldova, care strânește un mare interes dincolo de hotarele țării, dar sunt convins și aici vom încerca să povestim istoria.
Trebuie să recunosc că înainte de a veni dumneata, eu am stat cu gura cascată până la jumătate, mai prins exact la jumătate de film. Cred că, fără să exagerez, voi spune că ai dat lovitura. Ai zgândărât un subiect foarte sensibil. În două cuvinte am să încerc să spun, e o crimă să spui în două cuvinte despre un film de o oră jumate sau cât.
Da, are 76 de minute aproape.
Un film de 76 de minute nu am cum să spun, dar voi spune doar atât. Dragoș vorbește despre agricultura experimentală din Moldova sovietică.
Este grădina sovietică.
Grădina sovietică. Moldova era ca un strugure de poamă și în interiorul acestei grădini se făceau experimente cu expunere la izotopi a unor culturi agricole într-un mod, după mine, absolut iresponsabil, pentru că înainte de a se ști efectele asupra organismelor umane, se urmărea un scop sovietic 100% să se mărească productivitatea culturilor agricole. Și Dragoș dea până acest fir.
Trebuie să fac o mică precizare. Inițial a fost un experiment, dar el a trecut la o scară foarte largă. Deci nu existau
adică
culturi.
Adică era industrial.
Era industrial. Nu existau culturi care să nu fi fost iradiate înainte de plantare. Mă refer aici la semințele de porumb, de dovleac, de toate floarea soarelui, toate semințele care urmau să fie implantate în câmp, erau tratate cu radiație. Scopul fiind de a mări recolta. Toți oamenii care au participat și cei pe care i-ați văzut în film au decedat cu părere de rău. Și Cazanji, și Krasnobaev, și Cotună, și toți savanții ăștia care s-au jertfit, s-au sacrificat. De dragul unei iluzii sovietice, unui
utopie.
Utopie comunistă. Deci, cum să zic, era indicația partidului care era foarte clară, simplă. Trebuie să mărim productivitatea. Avem scopul de a face 250 de milioane de tone pe an. Asta era cifra. Cifra era importantă, nu viețile oamenilor care s-au sacrificat. Cei care au supraviețuit, sigur, am reușit să captez aceste confesiuni unice.
Doi savanți din laborator filmați care nu dau senzație că ei au făcut ceva dăunător. Ei spun cu oareșcare mândrie că au realizat acest experiment.
Da, cumva asta și era o naivitate a poporului nostru, poate, sau purtând această placardă că noi suntem grădina sovietică și ne mândrim că doar la noi aici se fac experimente nucleare și noi creăm tot ce dorim cu ajutorul radiației. Prețul e foarte scump.
Regizorul Dragoș Turea cu Vasile Bodnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Zavatin de la MediaAzi.md și MediaCritică.md.
După ce adunarea populară din autonomia găgăuză a demis majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Publice Regionale de Televiziune și Radio GRT, deputații locale au anunțat un nou concurs pentru ocuparea locurilor vacante din Consiliu. De menționat că pe 30 iulie adunarea populară a demis 5 din cei 9 membri ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Publice de la Comrat. Astfel, Consiliul a devenit practic nefuncțional, acest lucru fiind confirmat și prin votul majoritar al deputaților. Mai multe detalii citiți pe portalul mediais.md. Deputatul Dumitru Alaiba a scris pe blogul său că postul Prime TV, care aparține ex-liderului democrat Vlad Plahotniuc, a fi primit circa 350.000 de euro în prima jumătate a anului 2019 de la compania care care organizează Loteria Națională și pariuri sportive. Solicitați de Mediaes.md, reprezentanții companiei au refuzat să spună câți bani au alocat postului respectiv pentru publicitate, declarând că nu pot numi suma nominală pentru a nu încălca prevederile contractuale. Portalul Mediacritica.md urmărește îndeaproape subiectul majorării TVA pentru agenții economici din domeniul de hoteluri, restaurante și catering. Subiectul se află în centrul atenției publice, întrucât mai mulți proprietari de localuri din Chișinău, în semn de protest, și-au suspendat activitatea pentru câteva ore sau chiar pentru o zi. Cum a monitorizat protestul Horeca, citiți într-un studiu de caz semnat de cercetătorul media Victor Coțișan.
A fost Cristina Zavatin. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Acum, de la Praga, vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.